Лука, екінші бап. О вақыт Римнің императоры Август бүтін әйәліні жедвелге чекмеге әмір етті. Сурияде Кириний үкімдарлық япқанда бұ жедвел бірінші еді. Әркес өз шәһерлеріне язылмақ үшін кеттілер. Юсуф та Галилея вилайетінің Назарет шәһерінден шығып, Еудиедегі Давуд шәһеріне Вифлеемге жол алды, чүнкі о Давудның сойындан олып, оның евлятларындан бірі еді. О, юклі олған нишанлысы Мерьемнен берабер язылмаға кетті. Олар Вифлеемде олғанда Мерьемнің доғыражақ вақыты келді. Мусафирханеде оларға ер тапылмағаны үчін о бірінші оғлыны ақырда доғырды ве құндақлап айван ашлавына ятқызды. О ернің етрафларында чобанлар бар еді. Олар чөлде яшап, кежелері қой сұрысыны қаравуллай еділер. Оларның огінде Алланың мелегі пейда олды. Оларны Алланың шуреті қаплап алды. Чобанлар пек қорқтылар. Амма мелек оларға, «Қорқмаңыз, мен сізге қуанчылы хаберні алып келем. О бүтін халқ ічін бұйық қуанчтыр. Бүгін Давудның шәһерінде сіздің құтарыжыңыз доғды. О Месих, Раббидір», деді. Мына оның белгісі, бір ашлавда ятқан құндақ баласыны тапарсыз. Шуан мелекнің янында көклер ордусы пейда олды. Олар Алланы шуретлеп, «Юқары көклерде Аллаға шан шурет, о мемнун олған адамларға ер юзінде барышық олсын», деділер. Мелеклер көкке көтерілген соң, чобанлар бір-біріне, «Айды, Вифлеемге барайық да, анда не олғанына, Раббиден бізге білдірілген шейлеріні бақайық», деділер. Олар тез-дез елға чықтылар ве барып Мерьемні, Юсуфны ве ашлавда ятқан баланы таптылар. Оны көріп, бұ бала аққында оларға насыл хабер етілгеніні айттылар. Бұны динглегенлерінің епсі чобанларының айтқанларына шашып қалдылар. Мерьем ісе әр шейіні ақылында тұтып, бұ ақта түшіне еді. Чобанлар ешіткен ве көрген шейлері үчін Аллаға шүкірлер айтып, ве оны алғышлап қайттылар. Әр шей оларға білдірілгені кебі олып чыққан еді. 8 күн кечкен соң баланы сүннет етілежек вақты келгенде, оның адыны Иса қойдылар. Бұ адыны оңа Мерьем дай юклі олмаздан әвел мелек қойған еді. Муса қанунда бұйырғаны кебі, оларның әләланмақ вақты кечкенде, баланы Иерусалимге, Раббинің огіне кетірділер. Раббинің қанунында язылғанына көре, әрбір бірінші доғған оғлан бала Раббиге бағышланмақ керек еді. Алланың қанунында да айтылғаны кебі, бір чифт гогерджинні, яда екі яш гогерджинні құрбанлық оларақ кетірмек керек еділер. О вақыт Иерусалимде Симеон деген бір адам бар еді. О, инсафлы ве диндар адам олып, Исраил ічін теселлі беклей. Онда мұқаддес рух бар еді. Мұқаддес рух оңа Раббинің месіхіні көрмегенже өлмейджегіні білдірген еді. Рухтан ілхамланып, Симеон Алланың сарайына келді. Ана бабасы кішкене Исаны қанун бұйырғанының еріне кетірмек ічін анда алып келгенде, Симеон оны қолына алып, Аллаға шүкір етті. «Үкімдар, берген сөзіңні тұтып, сен әнді мені, өз құлыңны тұншылықнен ебересің. Көзлерім, епсі халқылар оғынды азырландырған құтылышыңны көрді. О, башқа милетлеріні ярықлатажақ нұрдыр, сенің Исраил халқыңның шуретідір». Исаның әм бабасы, әм анасы бала аққында айтылғанына ештіп шаштылар. Симеон оларға яқшылық тіледі ве Исаның анасы Мерьемге, «Мына бұй ерде ятқан бала ічін Исраилде чоқлары иқылажақ, чоқлары ісі тұражақлар. О, Алланың аләметі олып, ona karşı adamlar baş koterecekler. Senin canını da kılıç yaracak. Son çok adamın fikirleri açılacak dedi. Anda Aşer kabilesinden Fanuel'nin kızı Anna peygamber bar edi. O pek kart kadın edi. Akayga çıkkan son kocasının 7 yıl yaşagan. Tul kalgan ve 84 yıldan berli tul olgan edi. O hiç bir vakit Allah'ın sarayından dışarıga çıkmay. Gece kunduz dualar okup ve aştan sudan vazgeçip Allah'a ibadet etedi. O vakit Anna da onlarının yanına barıp Allah'a şükür etti ve Yerusalim'nin kutulacağını beklep turganlarının hepsini bala hakkında aytıp başladı. Allah'ın kanunu buyurgan şeylerinin hepsini becergen son Yusuf ve Meryem Galileya'ga özlerinin Nazaret şehrine kayttılar. Bala ise osup hikmet ve güç toplay edi. Allah baladan razı edi. İsa'nın ana babası her yıl Yerusalim'ge Pesah bayramına bara ediler. İsa 12 yaşını doldurganda onlar adetince bayramga kettiler. Bayramdan son Yusuf ve Meryem evge kayttılar. Oğlan İsa ise Yerusalim'de kaldı. Ana babası bunu bilmedi. Onlar onu yolcular arasında ketetir dep düşündüler. Bir günlük yolunu keçken son İsa'nı soysop ve tanışlar arasında kıdıra başladılar. Onu tapamagan son onlar Yerusalim'ge kayttılar ve anda da kıdırmakını devam ettiler. Üç günden son onlar İsa'nı Allah'ın sarayında taptılar. O ocalar arasında otura ve onlarını dinleyip sualler bere edi. Onu dinleyenler hepsi İsa'nın her şeyini anlaganına ve bergen cevaplarına şaşa ediler. Ana babası onu korup şaştılar. Anası ona, oğlançığım, bizge bunu ne üçün yaptın? Baban ve men çok kasevetlenip seni kıdırdık dedi. O ise onlarga, meni ne üçün kıdırdınız? Ya men babamın evinde olmak gerekliğimini bilmey ediniz mi dedi. Ama onlar onun aytkanını anlamadılar. İsa onlarının ketti ve Nazaretke kayttı. Ana babasının sözünden bir vakit çıkmadı. Anası ise bir şey unutmayıp onlarının hepsini yüreğinde tutaydı. İsa oseydi. Yaşı artkanının hikmeti de artaydı. İsa'ga Allah'ın ve adamlarının hayırı da çoklaşa ediydi.